Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, z vami je oddaja Spoznanje več, predsodek manj, danes z dvema zgodovinarjema, urednikoma in publicistoma, doktorjema znanosti, in sicer sta z nami Stane Granda in Renato Podbersič mlajši. Obema, dober dan.
Dober dan.
Dobar dan.
Tema pogovora bo danes povezana seveda z začetkom meseca novembra, ko se še posebej spominjamo vseh svetnikov in vernih rajnih, seveda pa ne bomo mogli tudi mimo drugih tem. Pa bomo začeli morda z dnevom suverenosti, ki je bil 25. oktobra in pravzaprav lepo zaokroža ta duh praznikov, ki so pred nami. Namreč suverenost je tisti pojem, ki nas poveže z našo domovino v smislu samoodločbe, zatem opolnomočenja teh vrednot, za katere smo si s plebiscitom prizadevali in jih 25. oktobra leta 1991 z odhodom zadnjega vojaka jugoslovanske armade tudi doživeli. Doktor Granda, morda najprej vprašanje za vas, kako se spominjate tega dne?
Ja, tega dne se zelo dobro spominjam. Moram reči, da sem bil malo prestrašen, ker sem pričakoval kakšno provokacijo, kajti vojska je pri umiku zelo provocirala. Jaz sem jih opozoril na umiško enoto in to so bile stalne neke provokacije, vpitje, mahanja zastavam, ne nazadnje tudi demoliranje nekaterih objektov vojaških. No in sem bil prav presenečen, prvič, da je to potekalo tako gladko in v miru, in drugič me je zelo presenetila ta nemorala jugoslovanske vojske, ki je kradla kot srake. Torej, to je bilo značilno za srednji vek, nisem pa pričakoval, da bodo oficiri pri umiku tudi toliko nakradli kot so. Tako da sem videl pravzaprav, da so oni doživeli ne samo vojaški zlom, ki je bil očiten, ampak tudi moralni zlom. In mislim, da tega moralnega zloma pravzaprav vse do danes niso preživeli. To je bilo za mene, tako bi rekel, najbolj. Drugače pa seveda je bil to en velik dan, ki ima danes pravzaprav še večji pomen, kajti danes je pravzaprav ta suverenost zelo nespoštovana. Pri tem imam seveda v mislih predvsem muzej slovenske osamosvojitve, ki ne bi vse to poosebljal. Ne, in nova oblast je kot prvo nalogo si dala ravno uničenje tega muzeja.
Doktor Podbersič?
Jaz sem spremljal to kot študent drugega letnika, začetka drugega letnika zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z nekim upanjem, z nekim zanosom, kot veliko svojih sošolcev, zlasti moške populacije, ki smo veliko o tem debatirali, vsi še pod svežim vtisom službovanja dobro leto predtem v jugoslovanski vojski, nekoliko tudi z nejevero, kajti nismo verjeli, da bo ta vojska tako klavrno propadla. Ta vojska, ki je štela nekako za četrto največjo silo, vse na papirju, tako se je govorilo, danes to vidimo, da je šlo za propagando oziroma demagogijo. Ampak ta vojska se je poražena, umaknila preko koperskega pristanišča, imamo še v živo spominu te scene, že seveda ob zaostritvi spopadov na Hrvaškem, vojne v Bosni takrat še ni bilo. Čeprav smo kot zgodovinarji se spomnim med kolegi napovedovali, da bo nekako začela se vojna v Bosni, govorimo o oktobru, vojna začela formalno nekaj aprila, maja 92 šele v Bosni, ampak tudi dejansko debata med nami je potekala in današnji čas vedno znova jo potrjuje, da bo Srbija po teh balkanskih vojnah nekako ponižena na raven beograjskega paša Luka. Ja, dejansko vidimo, da se nismo toliko žal, toliko zmotili. Je pa tako, ne, ta praznik v Sloveniji, ki je dela ni dela prost dan, ampak se ga spominjamo, ga obeležujemo, lepo zaokroži to slabo leto slovenske preteklosti v letih 90, konc 90, 91, torej dan samostojnosti, spomin na plebiscit, dan državnosti na samosvojitev 25. juni in seveda konec oktobra še umik zadnjega vojaka, torej dan suverenosti za tal Republike Slovenije.
No, v zadnjih letih imamo nekako občutek, da ti prazniki, ki niso dela prosti, gredo nekako mimo ljudi, in če nikjer ne morejo kaj poštenega prebrati na to temo, da jih novinarji o tem ne obveščajo, obveščamo, potem tak praznik, pa čeprav je še tako pomemben, utone v pozabo, se strinjate, dr. Granda?
Ne povsem, zato ker se spominjam svoje mladosti, ko vrsto cerkvenih praznikov niso bili dela prosti dnevi, ne? Pa pri nas doma se je zelo praznovala svečnica, sveti Jožef, potem september, Marijin praznik, Bulkat avgust in pa sveda Božič. Najhujše mi je bilo to, ko za Božič in so bili prosti dnevi, pa smo vendar vse te praznike zelo ponotranjali. In mislim, to, kar ste bi ravno kar omenili, če bi novinarji o tem pisali, bi te praznike pravzaprav še bolj doživeli tudi kot krivico, ki se nam, ki smo pristaši osamosvojitve, s tem dogaja, da to ni dela prosti dan. Mislim, da bi se komot našel kakšen dan, pa tudi če bi bil praznik, se ne bilo konc sveta, da bi se to vendar praznovalo. Kaj ti to je, bi rekel, tak edinstven dogodek v slovenski zgodovini, da nismo imeli tujega vojaka na slovenskih tleh, ne? Ampak dobro, razmere so take, kot so. Tle ima ja, določene struje preveč besede proti praznikom. Namreč moramo se zavedati, da je bilo v zgodovini praznikov veliko več, kot jih je danes. Mislim, na, če hočete, na srednji vek. Pa so ljudje preživeli in živeli in praznovali. In ne bi bilo nič škoda, če bi bil še kakšen praznik več. Predvsem pa tako pomembni dnevi, kot je ta.
No, se je praznik, ne samo ni dela prost dan, ne?
Ja, tukaj bi mogoče se ne popolnoma strinjal s spoštovanim kolegom dr. Grando. Glejte, res je v srednjem veku in novem veku, tja do sredine 19. stoletja, je bilo veliko praznikov, predvsem cerkvenih, zakaj? Zaradi pač tlake in to, da so se ljudje v času, ko je bil praznik, spočili, ker so rabili počitek dobesedno. Danes je seveda ritem življenja nekoliko drugačen, praznikov imamo, smo nekje, mislim, da v evropskem povprečju, je pa veste, kaj je pa bolj pomembno, da te praznike ponotranimo. Se tudi dan priključitve Prekmurja oziroma vrnitve, priključitve Prekmurja, vrnitve Primorske, 15. september in tako naprej, še kaj bi naredili teh državnih praznikov, ki niso dneva prosti dnevi, se ne obeležujejo kot prosti dan, ampak važno je od vzgoje, pa medijev, pa šolstva, se pravi, da opravi svojo vlogo in da tudi vi tukaj upravljate svojo vlogo, da poslušalce nagovorite o pomenu teh praznovanj. Če tega ne sprejmemo za svojega, da ne ponotranjimo, ne pomaga nobena državna deklaracija, noben prost dela prost dan, ko ljudje iz urbanih središč hitijo na podeželje, v hribe, na morje in tako naprej.
Dobro, mislim, da smo to prvo temo današnje oddaje nekako obdelali, zdaj pa gremo seveda naprej. Naša domovina, lahko rečemo, če že kar navežem recimo na to suverenost, je poleg nebeške lepote, ki jo premore, tudi nekako bi lahko rekli mesto smrti in pekla, ko skoraj ne moremo zasaditi lopate, ne da bi naleteli na kosti med drugo in po drugi svetovni vojni pobitih. In tako smo pri temi, ki je nekako vezana tudi na 1. in 2. november, najprej vsi svetniki, sicer praznik veselja, upanja na poveličanje in tako naprej, potem pa verni rajni, se pravi vsi tisti umrli, naši svojci, ki se jih spominjamo, ali pa tudi, ki so utonili v pozabo, morda tudi zaradi tega, ker so nepokopani in še vedno pričakujejo pravico do groba. Doktor Stane Granda.
Ja, moram reči, da meni bilo vedno zanimivo, da so vsi sveti, kot rečem, 1. novembru, ostali praznik v nekdanji Jugoslaviji. In spomnim se profesorja Mikuža, ki je pripovedoval, kako se je to prizadeval. Žal nisem šel nikoli preverjati, če je to res njegova zasluga, ne. Namreč dejstvo, da je bil to slovenski praznik, drugo tega praznika niso imeli. In jim tudi ni bil znan in tudi moram reči, ko sem primerjal, kako drugod praznuje ta praznik, na primer v Italiji sem bil že parkrat za vse svete, kot rečemo, sem videl, da tam ni tako to, kot v Sloveniji, ki je pravzaprav poleg Božiča to največji praznik. No in moram reči, da me zdaj pravzaprav moti, ker se ta praznik ujema z nekaterimi prazniki in ljudje nimajo več takega spoštovanja in do tega praznika in hodijo na izlete in v turistične kraje. Kajti to je bil praznik, ko vsaj v mojem otroštvu, ko še v kino nismo šli na ta. In mislim, da bi to ena resnost bila potrebna za ta praznik in da takrat bi, pač, da bi morala vzgoja tako potekati, da ljudje bi ta dan resnično šli na pokopališča, se spomeni svojih rajnih in pravzaprav tle ima tudi še 2. november svoje funkcije, ker se spomnim, koliko smo takrat molili in tako naprej. In tiste čase pogreša, mogoče je to malo z nostalgijo po mladosti povezano, ampak vendar to je za mene zelo resen praznik, ki bi mu, mislim, ima neko specifično slovensko težo, tako bom rekel. In ni dobro, da se do njega tako obnašamo ali pa obnašajo. Tako da bi bilo treba dati spet več teže in to že zjutraj s primerno glasbo, s primernimi nagovori in tako naprej, mislim po medijih, da bi se tega praznika spomnili, da bi se zreselni. Kajti časi so tako resni, da moramo imeti bolj resni odnos do življenja. Potem so seveda, če bi imeli bolj resen in odgovor odnos do življenja, se pa tudi ne bi pojavila take neumnosti, kot je predlog zakona o evtanaziji in tako naprej.
Ja, tukaj bi se globoko strinjal z dr. Gando. Odnos do življenja, odnos do smrti, predhodnik ga je hotel aktualizirati, to je kriminalno seveda, da predlog o evtanaziji pride sploh na poslanske klopi. Ampak poglejte, mi imamo nasplošno težave s pokopom naših rajnih, zlasti dela rajnih, zlasti tistih, ki niso bili tako na tako imenovani pravi strani. Vse to ni, veste, vprašanje samo druge svetovne vojne in bomo rekli tega vedno znova aktualizacije naše polpretekle zgodovine. V teh dneh se bomo spominjali 105. obletnice konca prve svetovne vojne. Šele zdaj, zadnja leta, recimo zadnje desetletje morda, več govori o naših padlih. A veste, da v prvi svetovni vojni je padlo vsaj 35.000 vojakov z našega etničnega ozemlja. Verjetno še kakšen tisoč več. Od tega slaba polovica v Galiciji, današnji Ukrajini, vzhodnem Poljskem. Izbrisani so bili, ali skoraj izbrisani iz spomina, ker so pripadali pač državi, ki je propadla, ker so bili naši predniki. Zanje se zdaj šele raziskave potekajo, spomeniki postavljajo. Na drugi strani nas pa vedno znova sooča vprašanje druge svetovne vojne, nepokopanih bratov, vprašanje o Antigoni in tako naprej. Glejte, smo v državi, ki leži na pokopališčih in to praktično dobesedno ene pokrajine slovenske bolj, druge manj, pač odvisno od divjanja strašne revolucije in tudi državljanskega spopada, ampak dejstvo je, da imamo pri nas približno po štetju komisije za vprašanje, ureditev vprašanja prikritih grobišč že 750 grobišč iz druge svetovne vojne in prvega povojnega obdobja, tja do februarja 1946. Sem da bi še danes rad upozoril, da so nekatera grobišča, bodi si na Štajerskem, zlasti na Primorskem, tukaj nekako še neraziskana, neobdelana, neupisana. In še en vidik je, ne, ko govorimo o 1. novembru in pa teh spominjanjih, verjetno se bo dr. Granda bolj spomnil kot jaz, ampak še jeseni 89, torej tik pred prvimi demokratičnimi volitvami, je tedanja milica, ljudska milica čuvala to vrstna grobišča, zlasti masovnejša, Kočevski rod, pa še kje druge. Imela je popise, torej, kamor je pošiljala svoje pripadnike, miličnike, da so popisovali in preprečevali komemoriranje umrtvih. Potem pride do demokratizacije, do razpada države, osamosvojitve Slovenije in glejte, to vrstni spiski zginajo. Tako da to vrstni spiski, ki so obstajali in so bili ohranjeni samo za to veliko občino Ilirska Bistrica, kjer dejansko imamo spiske z nekdanje postaje ljudske milice in vemo, kje so bila grobišča, ki so jih varuhi reda tedanji skrbno čuvali.
Se pravi, so dobro vedeli, kje so.
Tako je. In verjetno so še živi ljudje, ki vejo, kje so ti spiski, pa 30, več kot 30 let po demokratizaciji teh spiskov na dan ne dajo.
No, mogoče.
Dovolite, spominjam se, da je Janez Stanovnik nadškofu Šušterju obljubil te spiske, Seveda ni bilo to nikoli uresničeno. Žal, jaz se spominjam te izjave, nikoli pa nisem tudi imel prilike, da bi nadškofa Šuštarja vprašal, kako se je to končalo. Torej, ti spiski so bili na vsaki postaji ljudske milice, je bil posebej zadolžen, ponovati je bil pripadnik, tudi ta človek državne varnosti, ni bil navadni miličnik, ki je imel to na skrbi. Ne? In on je potem tudi organiziral druge, tako kot je kolega povedal, da so šli na grobišča, odereč opazovali, zapisovali registrske tablice in tako naprej. In sem tudi osebno prepričan, da ti spiski nekje obstajajo, ker gotovo niso bili samo en izvod, ampak so bili v večjih izvodih. Torej, kdo je to uničil, kdaj je to uničil, to še vsega ne vemo, torej vemo pa za človeka, ki to ve in to je, oprostite, da vedno ga vleče na dan Milan Kučan. On to gotovo ve, ampak do tega podatka ne pridem, ve gotovo še, naprimer, Zdenko Rotar tudi gotovo ve. Ne? Žal pa je veliko teh ljudi, ki so tudi vedeli, umrlo, tako še nedavno in tako naprej. Tako da tle upam, da se bodo nekoč ti zapiski našli. Do mene so prišle razne informacije, kje so, ampak moram reči, da prvič ne morem preveriti, drugič pa ne morem povedati, ker bi lahko jih zaradi tega kdo uničil, ampak prepričan sem, da ti spiski so, kot sem tudi prepričan, da nekaj seznami po vojni ubitih še vedno obstajajo. Pa tudi za te ne vemo, kje so, pa tudi za te vemo, da nekateri vedo, kje so. Torej, moram reči, da to, kar je v tej stavbi, kjer smo danes, smo že parkrat javno poklicali nekdanje oblastnike, da ne povedo, kje je pokopan Lambert Erlich. Vidite, tudi tega ne zvemo. Torej, moram reči, da te grobove še vedno skrivajo. In jaz pričakujem, torej, da se bo to raziskovanje teh povojnih pobojev še nadaljevalo. Pričakujem pa seveda to, kar me vedno muči, ne vem, če res, torej po kašljem vzorcu je prišlo pri nas po teh pobojih. Torej, a je to zdaj, a so to vzorci Lenin gotovo? Koliko je pa tle prispevala tle tudi španska državljanska vojna? Ker po mojih informacijah so prav v španski državljanski vojni ravno tako pobijali in metali verove. In mislim, da tle tudi slovensko zgodovinopisje še ni reklo zadnje besede, da to stvar je treba začeti tudi obravnavati v mednarodnem prostoru. Ne vem, kako je, naprimer, kako je s temi, kam so metali ljudi tle okoli Bolonje, ker vem, da je bilo tudi okrog 3000 ali koliko pobitih, ali še celo več.
Nekaj je kar nekaj končalo v reki Pad.
A ja, tako.
Ampak, če nadaljujemo, kar je dr. Granda povedal, to je res. Treba pa poštevati, da elita, ki je sodelovala pri tem, žal nihče ni bil obsojen, nekateri imajo še vedno blagodati nekdanjega sistema, uživajo oni njihovi potomci, dejansko je se šolala v Sovjetski zvezi in prišla tih pred koncem vojne nazaj v Jugoslavijo, v Slovenijo in sodelovala aktivno pri teh pobojih.
Ampak potem lahko omenimo še Katin, recimo. Ne?
Seveda, ampak to je tipičen sovjetski vzor in tukaj se podobne rabote pojavijo tudi v tistih majskih, predvsem pa junijskih dneh 45 tudi na našem ozemlju. Še en vidik bi tukaj še smem dovoliti, rekel, in to je ustrezen pokop. Torej, te ljudi, ki smo jim priča, da jih odkopavajo, recimo iz grobišča v Hudi jami so bili potem pokopani v Mariboru, lahko imamo eno oddajo na temo, je to pravilno, ne? Zdaj se pojavlja vprašanje pokop žrtev iz Macesnove Gorice, teh nekaj tisoč pobitih definitivno Slovencev v junijskih dneh 45 v Kočevskem rogu, ki ležijo zdaj v skladišču v Kočevju in čakajo mesto pokopa, adekvatno, torej ustrezno, pietetno mesto pokopa. Ne pozabimo na veliki pokol, prvi nekako množični pokol civilistov med drugo svetovno vojno, 17. maja 1942 v Iški, ki ga zagrešijo partizanske enot, poznani so poveljniki, nekateri teh enot, te enote še vedno uživajo status narodnih herojev in teh 49 ekskumiranih ciganov, Romov, večinoma žensk pa otrok, tudi noseča ženska med njimi je bilo izkopanih, v sondažah izkopavanih 2017 pod strokovnim vodstvom in čakajo na ustrezen pokop.
Če dovolite tle še en dodatek. Jaz veliko krat, kadar imam priliko, opozarjam, da nevarnost teh pobojev še vedno obstaja. Če bi se pri nas kaj tragičnega zgodilo, bi ponovno prišlo do teh pobojev. Marsikdo mi je rekel, da je to paranoja, da to se ne da zgoditi. Poglejte, kaj se je v Srebrenici dogajalo. In kar pomeni, da so določene kroge v vojski vzgajali tudi v tem množičnem pobijanju, kajti Srebrenica in še nekateri drugi kraji v Bosni so bili poboji ravno izvedeni, tako da so grobove prikrili, vemo, da so celo potem prekopavali in tako naprej. Torej, zelo podobno dogajanje kot med drugo svetovno vojno in mislim, da temu momentu v Sloveniji, pa mogoče tudi v Jugoslaviji Evropi, dajemo premalo poudarka. Ni to hec, kar so rekli nekateri politiki, da imamo še dovolj praznih jam. To ni slučajno govorenje. Moram še enkrat podarjam, nekateri ljudje so bili šolani, tudi še v času naše mladosti, da bi se lahko kaj takega ponovilo. In tega me je pa resnično strah.
Ampak človeka dejansko spreleti srh, ko se nahajamo, živimo v državi članice Evropske unije v 21. stoletju, ko slišimo od javnih osebnosti, tudi javnih osebnosti, ki vedno znova dobijo javni prostor v javnih medijih, da uporabljajo besedno zvezo, jame so še proste. In nihče za to ne odgovarja. To je naravnost srhljivo in dejansko v nekem kontekstu potrjuje besede dr. Gande.
Je to sovražni govor? To je bilo seveda retorično vprašanje. No, naj se vrnem recimo k temu, kar ste rekli, dr. Granda, namreč, da nekateri vedo, kje so recimo ta morišča, pa o njih ne govorijo, pa niso to samo tisti najvišji predstavniki nekdanjih političnih oblasti. Če se zdaj ozremo na primer Macesnove Gorice, ki smo jo kar nekaj časa iskali, izkopavali in tako naprej, zdaj je jasno, da je bila ta gorica sredi 50-ih let minirana in tega niso počeli policisti, vojaki, ampak so to morali početi nekateri ljudje, ki so bili vešči eksploziva in tako naprej. In te ljudje, recimo, ko se je leta 91 oziroma leta 90 opravila spominska slovesnost v Kočevskem Rogu, tam pri jami pod Krenom, niso povedali, da to ni pravo mesto, kjer ležijo slovenski fantje. Tako da čakamo pravzaprav še tiste ljudi, ki nosijo neke skrivnosti v sebi in bi jih lahko delili z javnostjo, pa jih ne. Zakaj, dr. Granda?
Torej, prvo, kar je, so ljudje še danes, nekateri zelo prestrašeni. Imajo strah in najbrž ga tudi nimajo slučajno. Sam se spominjam, da mi je okrog leta 90 pred Uršulinsko cerkev ostal nek moški, star približno toliko, kot sem jaz zdaj, in mi rekel, Granda, pošluš, jaz vem, kaj ti iščeš. Jaz to, te stvari vem, kje so grobovi in tako naprej, kar tebe zanima. Dob mi odpustek Ribičiča, ki bi takrat še živ, ali pa Kučana, pa bom vse povedal. Torej, to je in takih ljudi sem jaz kar nekaj poznal, ki so me rekli, prosti, prisega me veže. Ne bom pripovedal. Moram reči tudi nekateri drugi ljudje, ki so mi pred letom 90 mrsikaj povedali. In sem jim še danes hvaležen, so po letu 90 umolknili. In to celo se spomnil nekega generala, ki je mrskaj mi povedal po letu, da je rekel, Granda, zdaj so pa drugi časi, zdaj pa ne bova se več te stvari pogovarjala. Torej, tako da potem spominjam se neke svoje študentke, bila je gojenka škofijske gimnazije in je imela pri študiju kulturne zgodine referat o svojem kraju. In potem sem rekel, zakaj pa vi, torej doma je bila steharji, zakaj pa vi niste nič govorili o teharju kot morišče in me vprašali, oprostite, to je bilo okrog leta 2000, rekla, gospod profesor, se o tem že lahko govori? Mislite se to. Potem se spominjam enega vprašanja, ki me celo življenje muči, pa ki mu nisem prišel, lejte, v okviru gozdarske stroke, so obstajali posebni ljudje, ki so bili zadolženi za prikrivanje teh grobišč. Vem za grobišča, ki so bile načrtno zasajena, tako da, tam, naprimer, ko sem šel tisto grobišče obiskat, nisi videl nič, pa so me ljudje upozorili, da še pred nekaj leti, 10-15 let nazaj, so se namreč jame posedle, ker so tam se ljudi pokopali. Ko sem jaz prišel naprej, so tam rastel, kar še 10-15 let stari topoli. To se pravi, to je bilo načrtno skrbljeno za to. In tudi vem za primere, ko so šli naprimer moji kolegi, ali pa bom povedal primer iz naš enajem prijatelj iz Krasoslovnega inštituta, ko so odkrivali kraške jame in ko so prišli do, jame, oni niso vedeli, da v te jami so pobiti, po vojni pobiti, ko so se oni pripeljali do jame, niso še razložili opreme, so že prišli policaji in so naše Krasoslovce prepodili, tukaj pa ne smete raziskovati, umaknite se in so se umaknili. Tako vidite tudi, da je bilo to fantastično organizirano, ampak žal, torej v tem primeru je bil tisti človek, ki je policijo obvestil, je bil nek gozdar. To je pač kolega raziskal vse, ampak vidite, to se je dogajalo še v 80-ih letih.
Kar no, pri Macesnovi Gorici točno vemo, ne, da so drevesa posajena tam, ki so stara okoli 55 let, ne, tako da se da po letnicah ugotoviti, kdaj so bila tam nasajena. Ja. In tam je bila velikanska eksplozija, ki je pravzaprav odneslo pol hriba in je bila potem, je bil kot nek golosek, ki so ga gozdari pogozdili. Ti so morali vedeti in bi lahko potem leta 90-91 povedali, to ni pravo mesto.
Ampak kar je spoštovani predhodnik povedal, se pravi strah, zarota molka, vse to drži. Ampak ta zarota molka temeli tudi na privilegijih večjih in manjših, ki so jih pripadniki tega rdečega plemstva s tem dobili. To je bil nekaj vrste iniciacijski obred za vstop v višje sloje rdeče buržoazije in seveda je to pomenilo tudi, da se o tem ne govori. Zakaj je to taka tabu tema? Ker bi marsikakšen privilegij padel. Ali pa bi bil pod vprašajem, če bi se rabote krvave teh ljudi pokazale. Ne nazadnje, prej sva že povedala, pa bova še enkrat ponovila, kaj ne, doktor Granda. Živ je doktor Zdenko Rotar, ki nedvomno ve za te stvari in o samih sodelavcih in torej o krajih, ampak ne spregovori. V svojem prvi neke vrste autobiografiji Padle maske je nakazal, da veliko ve in da je pripravljen tudi morda povedati, potem v drugem in tretjem nadaljevanju je očitna samocenzura na delu in je bilo zelo malo povedanega, kar smo nekako bralci potihem morda očitno naivno pričakovali.
No, s temu bi, da on naprimer ve za modelca Filipa Terčelja, ne? Ker je nekaj intervjuju, pač dor ga je pazljivo sledil to pokazal, nek gostilniče Tone. Ne? Vidite, to še danes se dogaja to, da določene stvari načrtno prikrivajo in mi nimamo organov oblasti, ki bi to povedali, ki bi to raziskovali, ki bi to zasliševali, oziroma je bil pač en policaj bivši, ampak sam ni vsega zmogel, ampak ni bil ustvarjen, ustrežen družben pritisk, da bi ti ljudje govorili in da bi bili tudi odvezani od molka. Ne? Jaz sem poznal človeka, pustimo, redno sem se srečevala pri maši ob nedelah, za katerega vem, da je po vojni vozil v samokolnici Mrliče iz kraja, ki so ga slišvali, ampak od njega, oprostite, nisem zvedel nič. Zakaj? Ker se je bal.
Da je strah, da ni strah iz trte izved, kar ste govori doktor Granda, drži, gledajte, čisto osebna zgodba, pred dvema letoma je v moji rojstni vasi umrl en človek, letnik 31, ki se kot fant, mladenič, spominjal, kako so v bližnje griče vozili ljudi v smrt. In tudi videl krvavo orodje, ki je prihajalo in ljudi, ki so ga prinašali, ki so si pri njih izposodili lopate, krampe, s katerim so pobili te ljudi in potem jih plitko zakopali. Ampak mi je decidirano rekel, veš, jaz vem marsikaj za mesta, storilce in vse, ne bom ti povedal, ker bo potem moja hči, ki je na nekem višjem položaju državni upravi v Novi Gorici, bo zgubila službo. To je bilo razmišljanje zdaj, aktualno, sredi Evropske unije v 21. stoletju.
Mi smo imeli včeraj zvečer oddajo o kočevskem procesu in sicer je išla knjiga, ki jo je zapisal Milan Zdravko Kovač o svojem bratu Borisu Kovaču, ki je bil zdaj rehabilitiran na enemu izmed kočevskih procesov in v tej knjigi je tudi fotografija mladih vosovcev, ki so čistili, se pravi, po procesu, izkopali jamo, postrelili in zakrili ta trupla vseh teh na kočevskem procesu. Eden izmed teh je bil tudi znani duhovnik Franč Pelič, kasneje se je torej spreobrnil in postal celo duhovnik. Se pravi, to so bili mladi ljudje, celo mladoletni, stari tam 16, 17, 18 let, ki jih je takrat partija na tak način ujela v svoje kolesje, jim s tem pokvarila življenje, vest in tako naprej in za marsikoga se je tragično končalo.
Ta zgodba, ki jo pripovedujete, dejansko ima rep in glavo, namreč bi jo lahko razširili tudi na druge ostale slovenske pokrajine. Sam sem se bolj s Primorsko ukvarjal in raziskoval tukajšnje oziroma tamkajšnje revolucionarno nasilje in ta vzorec je zelo lepo viden. Bodi si med vojno, bodi si po vojni, v prvem povojnem obdobju so pri teh, bomo rekli, grdih poslih sodelovali mladi fantje. Marsikdo med njimi sploh še ni bil polnoleten ali pa je komaj presegel prag polnoletnosti. Tudi hude zločine so izvajali, nekateri so sodelovali tudi dekleta, zelo mlada dekleta in pa nekateri so, za nekatere je bil to vstop v višje politične sfere ali pa vojaške, policijske ali pa vodstvene tudi vodstvene, nekateri in ne malo njih je pa slabo končal. So se zapili, so se, bomo rekli, zapustili, umrli v hudih bolečinah, hudih duševnih mukah in tako naprej.
No, bom sam konkreten primer povedal, moj bližnji sorodnik, ki je kot partizan bil med vojno ujet, bil odpeljan v taborišče, po vojni je bil kaznovan, zato ker se je dal ujet in so ga vključili v knoj in je potem sodeloval pri lovljenju, ne pri pobijanju in je potem leta 92 naredil samomor. Iz strahu, pred tem, da je sodeloval pri takih umazanih poslih. Spominjam se pa še kot namaščen kar vrsto ljudi, ki so imeli, kot smo rekli, partizansko bolezen in ki so pač strahovito noreli ob takih dnevih in ko so otroci, se spominjam, ko so prišli v šolo, ne sošolci moji, ne presvani, pa kaj pa, ja, ata je bil včeraj spet noro, jaz pištolo naslovil, pa take zgodbe. To so hude travme, ki so delno zapisane, to je ta psihiater nekaj zapisal, ampak mislim, da bi se moralo te stvari danes bolj brati, pa da bi morali seznanjati ljudi s tem danes, pa pravzaprav in to je najhujši vrst ljudi, tudi tistih prizadetih nočejo vedeti o tem. Spomnite se, koliko primerov poznamo, ko na farne plošče svojci določenih ljudi niso pustili zapisati.
Nasprotno, še celo ukazali so, da se je posamezna imena izbilo oziroma razbilo za že postavljene plošče.
Ja.
In to najdemo ta vzorec po celi Sloveniji, ampak spet smo tam. Za drobne privilegije, nekateri res za drobne privilegije, deloma iz strahu, deloma zaradi groženj, so se pustili ustrahovati.
Ali pa iz naivnosti, ne, na začetku recimo
tudi.
So se tudi pustili prepričati, da bo pa zdaj bolje. Ne? Se pravi, bili smo brez zemlje, bili smo brez pravice, opravljali smo neka najnižja dela, nekoč smo bili nič, zdaj bomo pa vse, ne.
Že, ampak glede, če nekoliko strnemo in zaokrožimo ta naš sklop na današnjem gostovanju na radiju Ognjišče, dejstvo je, dokler ne bomo pokopali svojih umrlih in po vojni oziroma ob koncu vojne je bilo na slovenskem ozemlju pobitih okoli 15 tisoč naših rojakov. Pustimo zdaj vprašanje FOIP, to je druga zgodba, sega predvsem izza naših meja, ampak tudi tragična zgodba. In pa potem seveda nekaj 100 tisoč pobitih tudi ostalih pripadnikov, ostalih narodov, od Srbov, Hrvatov, do Albancev, do Bosancev, do Črnogorcev, Nemcev, Italijanov in tako naprej. Slovenija pač leži na geostrateško izredno pomembnem teritoriju in tukaj se umikajo tako Nemci kot njihove kolaborantske vojske, marsikdo je tukaj zajet in tukaj na tem slovenskem ozemlju tudi konča svoje življenje.
Če dovolite, sem čist kratek dodatek temu, kar je kolega začel. Poglejte, mene najbolj boli to, da niso zagovorniki pobojev niti toliko pripravljeni razpravljati o tem vprašanju, da bi priznali, da je bilo ogromno ljudi pobitih, ki so bili mobilizirani, ki niso bili prostovoljni na nasprotni strani. In gre za mobilizirance, oprostite, od nemških vojakov do italijanskih vojakov do naših ljudi, ki so bili mobilizirani. In bi rekel, to, do tega sem prišel pri študiju Hrvatov, ne, ker tam so bili hrvaški domobrani, so bili vendar hrvaška državna vojska, pa so bili množično pobiti. Ne. In poglejte, lahko bi se kdorkoli od nas treh bi bil mobiliziran in bi bil po vojni pobit sam zato, ker pač je moral izpolniti obveznost države, ker sicer bi ga ubili. In zdaj si enostavno zločin snedi, bi kak zločin storil. In to je tisto, kar me trese, res me trese, da še danes, po tolikih letih, niti toliko nismo napredovali, da so začeli počloveško pogovarjati o teh stvarih.
Dajmo še to reči, da čisto za konec. Ne? Med pobitimi verjetno je bil kakšen odstotek, ne vem, promil, odstotek krivih, zločincev. Zakaj se jih po koncu vojne postavljajo pred sodišča? Jih pred rednimi sodišči, po, ne bomo rekli, 15. maju, obsodilo in jih potem usmrtilo. Mi pa rabimo evfemizem. Govorimo, da so bili ljudje usmrčeni v tankovskih jarkih v Kočevskem rogu. Eno figo. Oprostite, ti ljudje so bili umorjeni, pomorjeni. In nobenemu, koliko vem, od teh ni bila dokazana krivda. Govori se stane sicer, da je bilo nekaj teh zaslišanih. Zakaj ne najdemo njihovih zapiskov teh zaslišanj?
No, ko ste že pri tem kočevskem procesu, ki smo ga omenili, katerega vdaja bila včeraj, je bila za izrek smrtne obsodbe dovolj, da je bil zaslišanju napisan, da je recimo zagrizen plavogardist. To je bila obsodba, na osnovi katere je bil ta človek obsojena smrt.
Ampak vaše izhodišče zahteva še eno posebno oddajo. Plavogardizem, modra garda, drugo beseda za slovenske četnike oziroma pripadnike jugoslovanske vojske v domovini, ki so bili takrat oktobra 43 še vedno del zavezniške vojske, ni bilo še teheranske konference, torej so se borili proti okupatorju, seveda tudi proti komunistom, ampak izven partizanskih enot. Zdaj moramo upoštevati, da žalostno je, da naša sodišča še vedno priznavajo legitimnost in legitimnost partizanskega sodstva, kočevskega procesa pa sploh, kljub temu, da vemo, da so bili in vsebinske in tudi postopkovne napake. Vloga zagovornikov, tožilcev, isti osebi, sodnikov, skratka, gre za sramoto v 21. stoletju sredi Evropske unije.
No pa predlagam res, da zdaj temo obrnemo na drugo stran, ampak vendarle bomo nekako pokazali tudi vzporednice. Namreč to, kar se je zgodilo pred nekaj tedni v Sveti deželi, se pravi napad gibanja Hamas na nič hudega sluteče mlade, ki plešejo na pripadnike nekih skupnosti kibucev v neposredni bližini Gaze, zelo spominja na to, kar se je med drugo svetovno vojno dogajalo pri nas. Se pravi, teror in sicer priti po noči, pobiti in potem očrniti te žrtve. Nekaj podobnega, dr. Podbersič, se mi zdi, da lahko razberemo tudi iz tokratnega konflikta, ki poteka v Izraelu.
Žal nimava čase, da bi analizirala celotno razvojno pot in vojne in družbene razmere na Bližnjem vzhodu in odnos Izraelci-Palestinci. Ampak vendarle, poglejte, prid na šabat, ki je judovski sveti dan v tednu, to je judovska nedelja, zjutraj, ko so ljudje spali še, na praznik Simhat Torah, ki ima poseben praznik Tore, ki ima poseben pomen v judovskem verskem koledarju, odret na rave party, potem na drugi strani tudi v kibuce, kot ste pravilno povedali, pomoriti okoli 1400 ljudi, dosti v spanju, rezati dojenčkom glave, razparati nosečnice, skratka.
200 ljudi odpeljati.
Več kot 200 odpeljati kotalci v Gazo. Žal na naših javnih, za privatne me ne zanima, ampak javnih medij se to premalo poudarja. Se mi zdi pa prav, da se slik, ki krožijo po internetu in so res grozljive in očitno so jih storilci te počeli in se z njimi očitno tudi pohvalijo in so naravno grozljive. In potem ne pričakovati povratnega udara na to. Ne? Zdaj, seveda, s tem se rešuje tudi notranje težave Izraela, Netanjahove vlade, ki je tukaj naredila izreden varnostni propust, izredno varnostno napako. Jom kipurska vojna, torej vojna leta 73, ki se je zgodila na največji judovski praznik, dan sprave, Jom kipur, oktobra 73, so se je spominjali dan pred usodnim 7. oktobrom letos, ko so udrli Hamasovci na izraelsko zemlje. In zanimivo, prvič po vojni za samostojnost Izraela, prvič po letu 48, da se vojna bije na tleh Izraela, torej matični domovini. Tukaj je velik propust in Netanjahu bo moral za to in njegov kabinet, njegovi sodelavci bo morali za to odgovarjati. Preslovično odlična izraelska vojska, obveščevalne službe, tako Mosad, Šimbet domača, pa vojaško obveščevalne, so tukaj popolnoma zatajile. In
doktor Granda, mogoče še vam tole izhodišče. Vi morda vidite kakšno vzporednico z tem našim zgodovinskim trenutkom pred 80 leti in pa tem, kar se je zdaj zgodilo v sveti deželi?
Torej, nedavno sem poslušal pred par dnevi svetovalca predsednika vlade za to nacionalno varnost in on je v svojemu nastopu, on je velik specialist za Rusijo, tudi napisal knjigo v Rusiji, namigno pravzaprav tle, da imajo Rusi tle svoje prste vmes, da obstajajo mednarodne dimenzije tega dogodka, tudi v načinu pobijanja ljudi, torej v sami tehnični izvedbi teh stvari, tako da mislim, da bodo tle prihajale še zelo zanimive stvari na dan. In pravzaprav mislim pa, da bodo te stvari najhujše stvari, ki bodo prišli na dan, bodo za Palestince. Namreč jaz sem imel v študentskih letih prav iz Gaze nekega palestinskega prijatelja, Ed Nasser, ne vem, kako je končal farmacijo in se spominjam, mi je rekel, veš Stane, če se ne bi drugi vtikali v nas, mi bi z Izraelci čisto dobro živeli. Njegov bratan sicer zdaj še živi v Sloveniji, ne vem, nekje v Črnomlju ali kje, torej kako je Ed končal, ne vem, ampak on mi je takrat pravzaprav odprl oči. In tle so pač Arabci žrtov, mislim Palestinci, so žrtov teh mednarodnih interesov, potem seveda moramo pa tudi poštevati, da jih sami Arabci ne marajo. Oni so v arabskih očeh slabše, kot so pri nas Romi. In to je taka tragedija.
No, to je recimo vprašanje, ne, v Gazi so sunitski muslimani, ne, ta del Palestine. Ja.
Odpira jih šiitski Iran.
No, ampak samo trenutek, ne, suniti so tudi Egipčani, ne, katerih, ki mejijo na Gazo, pa jih ne spustijo niti beguncev na svoje ozemlje. Ja, ni to skregano s pametjo?
S pametjo, ja, ampak logika pa tukaj je, bojijo se dejansko svojega radikalizma v pod zdajšnjo politično oblastjo Egipta, ne pozabiti, kakšno je bilo pred desetletjem in več politični ustroj v Egiptu z muslimansko bratovščino, tedaj vladajočo, ki ima podobne korene kot Hamas. Torej, Hamas je skrajna teroristična organizacija, dejansko me žalosti ali pa besni, ko slišim pri nas, da gre za borce. To so navadni teroristi, pripoznani tako tudi s strani razvitih držav in Evropske unije. Dejansko je pa tukaj treba, kar je dr. Granda rekel, dve stvari še nekako utemeliti. In to je, se strinjam z njegovim razmišljanjem, da pač Palestinci so narod, ki nima države, z razliko od sosednih arabskih narodov.
No, ampak leta 47 je bila ustanovljena država Izrael in tudi Palestina, ne?
47 je bila razdeljena ozemlje na dve entiteti, dve bodoči državi. 54-42, kaj pomeni? 54 za Jude, 44 za Palestince, 2% pa mednarodno mesto Jeruzalem, ki je sveto tako za Jude, kot kristijane, kot muslimane. Ko je pa Izrael bil ustanovljen 14. maja, 48. naslednji dan napadajo okoliške države. In s tem, po moje, dolgoročno zapravijo možnost ustanovitve samostojne palestinske države, misleč, da bojo Izraelce vrgle
v morje,
tukaj mišljeno sredozemsko, ne mrtvo, da se razumemo, torej, da bi bilo konc sanj o judovski samostojni državi. Izrael ne samo, da je obranil teh 54 svojih procentov, ampak je zasedil še 22, torej 3/4 ozemlja Palestine pred vojne mandata britanskega je Izrael po tej vojni obvladoval. In res je, kar je dr. Granda rekel, tudi arabske ostale države, veste, so bile zelo mačehovske do palestincev, ne so bile, so še vedno. Je pa res, če spet nadaljujem sogovornikove besede, Dejstvo je, da ta konflikt nekomu odgovarja. Omenili smo že Iran, omenjena je bila Rusija in tudi zadaj vidim dolge lovke Kitajske. Vsak od teh ima svoje osebne interese, oziroma državne interese, da se tako obnaša, da recimo šiitski Iran, pa vemo, kako so šiiti, manjšinski in večinski suiti skregani, čeprav gre za dve ločini znotraj islama, se dejansko ne morejo, tudi veliko vojn, ampak tukaj je dovolj, da šiitski Iran podpre sunitski Hamas. Potem je Rusija, ki seveda ima v destabilizaciji Zahoda svoje gledišče in seveda tudi preusmerja pozornost od neuspešne vojne, dokaj neuspešne vojne zanjo v Ukrajini. Kitajska pa seveda želi preusmeriti pozornost na Bližnji vzhod, Sredozemlje, Ameriko tukaj, zlasti v luči bližajočih volitev, jeseni drugo leto predsedniških, da se ameriška moč oziroma ameriški moč pogled umakne z indokitajskega oziroma indopacifiškega območja.
Doktor Granda, imeli smo tudi, kako ne rečem, protest v Ljubljani in sicer za pomoč Palestini oziroma palestinski nekako protest proti temu, kar se dogaja v sveti deželi in zanimivo, bilo je veliko ljudi, ne? Bilo pa je tudi slišati kar nekaj teh klicev naših, predvsem levičarskih aktivistov, ki jih ne bi od njih pričakovali, recimo klici Allah Akbar. Kaj menite o tem?
Ja, veste kako je, ne smete računati, da so pri teh ljudeh, ki to organizirajo, ki bi rekel, kakšni povprečni umi. To so pač ljudje, ki vedno sledijo evropski modi in če bi tam v evropski modi ali pa te levičarski bilo, da ne skače vsi v Ljubljanco, pa bi vsi v Ljubljanco skakali. To je grozljivo, to ponumljanje teh ljudi, ne? Zlasti mladih naivnežev. Izrablja se, bi rekel, če hočete, poštenost mladih naivnih, ki ne berejo, ki ne poslušajo, oziroma poslušajo samo določene tipe, predvsem pa, ki vedno sledijo modi. Veste, to je približno tako, kot je ta politika novih obrazov. To gre zapravo za isto populacijo in te ljudi danes ti ljudje mene vedno spominjajo na če hočete, na torej pred velikim tednom, ko so istega Kristusa sprijeli v
Svetno nedeljo, palmami in oljčnimi.
S palmami in tako naprej. Ta isti ljudje so potem čez en teden upili križega. To gre za to nesrečo populacijo in tega je krivo, oprostite, šola.
Draga sogovornik, ampak tukaj treba le nekaj dodače, kar je žalostno in mestoma tudi srhljivo. Ne? Nedolgo nazaj je skupina fantov, mož, nekaj deklet, tudi žena, tiho molilo na kongresnem trgu v Ljubljani, zmotlo te tako imenovane, jaz bom rekel, progresiste, bom se izognil kakšnim drugim, samo imenovane, samo deklarirane progresiste, jih zmotlo, so problematizirali, se vtikali, videli podaljšano roko politike, raznih strank in tako naprej. Čeprav so molili v tišini, niso dajali izjav za medije, nobenega motili v zgodnih jutranjih urah, da se pa popoldne zbere skupina, ki kriči, Allah je velik na Prešernovem spomeniku, to pa očitno ne moti nobenega. In ta dvojnost dejansko samo neti mogoče prihodnje družbene nemire. Skratka, ne pomirja strasti, ampak priliva benzina na ogen. In tega se sam bojim. Spet bom ponovil, v Sloveniji v 21. stoletju sredi Evropske unije. Ampak vidimo doma Evropska unija podobne težave. Ne? Da se nekateri, ki so sami sebe imenujejo progresisti, enako odklonilni do vojne v Ukrajini, do razmer na Bližnjem vzhodu, do konc koncev mirnih, ne bom rekel protestov, ampak mirnega izkazovanja nerojenim otrokom, do tihe molitve na kongresnem trgu. Ne? To je v imenu progresivizma očitno nekaterim dovoljeno vse.
No, ampak zanimivo je, ne, da tukaj so kričali, da je Allah velik, tisti, ki so po svojem, bi rekel, prepričanju ateisti, ne? Ki so zavrnili krščanskega Boga in zdaj sprejeli nekega drugega očeta. Ne?
Spoštovani Jože, gledajte, tukaj je del odgovora. Še hujši odgovor je, sam pogosto potujem na Bližnji vzhod in ga recimo kar mal poznam. Srhljivo, ne žalostno sem, srhljivo je, da to kričijo ljudje, ki bi se ob zmagi tovrstnih političnih praks, tovrstnih politično-verskih praks prvi znašli na udaru. Torej, feministke, istospolno usmerjeni, da ne naštevam naprej. Tukaj je pa ena čudna koalicija, ki je racionalno, morda z besedami, ki jih je dr. Ganda, ta del našega pogovora uvedel, drugače se ji ne da razložiti.
Ja, poglejte, zanimivo bi bilo, če bi nekdo naredil primerjavo fotografij, kako so Mariborčani pozdravili Hitlerja, ko je prišel leta 1940, v bistvu potem leta 1945 partizane. Koliko bi opazili istih obrazov solzami na očeh? Vse človeška pamet je zelo tako relativna zadeva in žal se to se v politiki zelo s pridom uporablja. Bi pa rad upozoril na nekaj, kar je meni pa grozljivo. Mi, lejte, na uničenje Armencev, najstarejših kristjanov, kolikor jaz vem, to je šlo tako mimo nas, da Bog pomaga, pa vendar se je zgodila blazna tragedija. Enmu narodu je zgubil zemlje in nič pravzaprav. Vsi se hodijo klanjati, kaj ten Kazahstan ali kaj je, in njihovi, prosim, Azerbejdžan, ja, in njihovi nafti in plinu, na te kristjane, na te visoke kulturne ljudi, spomnim se svoje mladosti, najboljši šahisti so bili Armenci, Petrosjan, ne, in tako naprej, veliki umetniki, najbogatejši ljudi mojega otroštva so bili Armenci.
Se je Stane lepo povedal, ne, to je dejansko prvi narod, ki je leta 301 skupaj s kraljem kolektivno prestopil v krščanstvo. Ja. To je dolga krščanska tradicija, imeli so prvi genocid, armenski genocid, ja, nad prvo vojno, pa so lahko tukaj razpravljali, bilo milijon pa pol ali več pobitih, ja, nekaj vrste uvod v holokaust med drugo svetovno vojno. In zanimivo, prekrajanje meja v tedanji sovjetski zvezi, sovjetski Rusi, po prvi svetovni vojni je na Gorni Karabah, kjer živijo večinsko, so živeli do včeraj praktično Armenci, je pač zdaj osvojen strani Azerbejdžana, to je dediščina prekrajanja komunističnih meja po prvi svetovni vojni in Armencev tam praktično ni več. Več kot 100 tisoč jih je že šlo, ostanku, pa verjetno bojo v kratkem. In to je šlo mimo sveta, seveda zelo na hitro, pa verjetno bi zato rabili še eno oddajo, da bi analizirali razmere med Armenijo in Azerbejdžanom.
Tudi mimo kristjanov je šlo, to me silno boli. Ne? Mi bi morali vsi skočiti v zrak, pa vidite, nismo, ne?
Še toliko časa je, da spoštovana gosta Stane Granda in Renato Podbersič omenimo jutrišnji dan, ki je tudi prazničen dan, v katerem pa predvsem slavimo slovensko knjigo, slovenski jezik, torej Primož Trubar kot nekako tisti, ki je prvi poimenoval naš narod, ljubi Slovenci, ne? In se mi zdi, da lahko te sorazmerno težke teme, ki smo jih danes odpirali v oddaji, spoznanje več, predsodek manj, pa vendarle zaključimo, zaobrnemo nekako na optimistično raven. Torej, Slovenci smo obstali tudi zaradi svojega jezika, še vedno smo tukaj in na svoje poreklo, na svojo domovino smo ponosni. Doktor Granda, prosim.
Oprostite, najprej bi vas upozoril. Prvo poimenovanje Slovenca je starejše kot Trubarjevo in sicer se imenuje neka Slovenka pri vasi Dekani. Uh-huh. To je najstarejša omemba Slovenka, Slovenec. To je eno. Drugo, seveda pa meni je ta praznik, dan reformacije, kot se uradno imenuje, velik praznik, ker govori o nečem, kar nočemo slišati. Lejte, Primož Trubar, ki je bil izjemno veren človek, namreč je, da ga njegovi zagorniki danes imajo za prvega ateista pri nas. Ne, ampak on je z globoke vere zato, da bi bil uspešen, širil vero v slovenskem jeziku in poimenoval Slovence, tako kot se je dotaklej. Torej, za mene je Trubarjevo delo, oprostite, največja zmagoslavja katoliške cerkve, kajti če katoliška cerkva do takrat ne bi naredila kar je, potem bi lahko Trubar s ljudi spremenil njihovo vero v nemščini. Se vemo, da začeve celo z gotico, ne? Prva knjiga je v gotici, ne? Ampak on je videl, če je hotel biti uspešen, je moral delati v slovenščini, ker je bilo okolje tako, da je zahtevalo slovensko reformacijo. To je treba poudariti. In okolje je tudi plenstvo, ki je podpiralo reformacijo, je plačalo prvi prevod Biblije. Vse ga ni plačal Trubar, plenstvo ga je plačalo. Vidite, tako da to je namesto, torej katoličani, privoščimo protestantom ta praznik, namreč to ni evropski praznik, evropski protestanti imajo drug praznik, ne? Ampak čeprav, če se nisem zdaj kaj zmotil. Ampak poslušajte, to je za mene je ta praznik reformacije pri Slovencih praznik zmagoslavja, kulturnega zmagoslavja katoliške cerkve. Jaz ga razumem, sam tako in drugače ga ne morem, nisem specialist za to obdobje, moram povedati, da sem ga pa veliko študiral in se odkrivajo še celo vedno nove stvari. Tudi vse izraz Slovenc, to je bil takrat razširjen. Lejte, nedavno je kolegica Dule ravno analizirala pogrebni govor, ki je bil potem 2 let po Trubarjevi smrti v Tübingenu. In spet tam nastopajo Slovenci in tako naprej. Tako da tle vse obrnimo to stvar v zmago slovenstva in mi katoličani v dokaz, kako je bil naš jezik v katoliški cerkvi prisoten, da ga je moral celo Trubar upoštevati.
Bi povedal, oziroma bi se strenil z dr. Grandom, dodal bi samo optimistično, smo 14. narod med živimi jeziki, ki je dobil prevod Biblije v lastni jezik. Veselimo se tega in dajmo živeti po tem, kar tam piše. To je to. Hvala lepa.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več predsodek manj z 2 zgodovinarjema, urednikoma in publicistoma, doktorjema znanosti, Stane Granda in Renato Podbersič mlajši. Obema res hvala lepa za obisk v našem studiu, za to, da sta nam v tej oddaji spregovorila o nekaterih temah, o katerih seveda se veliko govori, ampak morda ne vedno na tak način, kot bi si zaslužilo. Zato hvala lepa, da sta odstrla kakšno kopreno in nam nalila tudi čistega vina.
Hvala vam za vabilo.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.